Labadiena, mėlyje. Gyvenimo skonį šiandieną su jumis veikinasi paskutinę gegužės mėnesio dieną. Ir rytoj prasideda vasara. Mes jau laukiam seniai tos vasaros, bet jinai tiesą sakant nelabai skuba į mūsų kraštus. Tai tenka vasaras, o vasaros mums taip sinonimiškai, taip pat kaip atostogos. Vasara tai yra atostogos. Atostogos planuojame svečiuose kraštuose. Ir šį mėnesį, kol dar aš nekėjusi su jumis, birželio mėnesį, kuomet kalbėjusi su jumis, kalbėsiu apie atostogas, apie įdomias atostogas, kuriomis galite save apdovanoti, savo šeimą taip pat, ar apie pomėgius, kurie galbūt užmiršti, pamiršti, galbūt dar netrasti, kurie gali tapti jūsų gyvenimo dalimi ir kurie jau savaime kiekvienais metais jums diktuotų, ką jūs norite daryti savo atostogų metu. Taip aš vėl kalbuosi su bėgančiais, nesustojančiais, pavargstančiais žmonėmis, kurie, aišku, norėtų suplanuoti atostogas taip, kad jų metu jie galėtų pasilsėti, kad jų metu galėtų įsivalyti jų galvas ir jie energingi ir optimistiškai nusiteikę grįžtų į šį gyvenimą. Ir galbūt su tai žmonėmis, kuriems galbūt trūksta gyvenimo druskos, to paties gyvenimo skonio. Gyvenat, atostogaujant taip pat. Na, pripažinkit, išvažiavę savaitėlės kitos praleisti prie šiltos jūros ir prasivartę pajūryje arba tiesiog, na, galbūt pasinaudoja agentūrų paslaugumis ir aplankė ten tradicinius taškus, tradicinės miestus, nebūtinai jūs grįžtat pasilsėję. Tam reikia kažko kito. Teko skaityti jau apie tos togausius lietuvaičius, kurie susiorganizavo savo keliones, net tradicinės važiavo, tarkime, savaitės plaukėjo banglinti, mokėsi įvaldyti šį instrumentą. Arba važiavo ir būtent pirmąją vasarą paskyrė tam, kad geriau susipažintų su jachta. Tiesą sakant, įspūdis susidaro toks, kad lietuvius vanduo traukia labiau. Kalnus jie prisimena tada, kai ateina žiema. Ir tada masiškai visi traukiame į kalnų kurortus slidinėti. Kalnai niekur nepabėga ir vasarą. Šiandieną gyvenimo skonyje kalbėsiu su žmonėmis, kuriuos galima sakyti yra su vienie kalnai. Tik vieni Everestų ieško virš žemės paviršiaus, o kiti žemės viduje. Taigi pristatau speleologė Irena Gudaitinė. Speleologas yra žmogus, kuris savanoriškai lenda į urvą ir ieško Everesto žemės viduje. Teisingai.
Teisingai. Labadiena.
Labadiena, Irena. Ir alpinistas Kalnų sporto centro direktorius Vaidas Barkevičius. Labadiena, Vaidai.
Sveiki.
Ar teisingai man susidarė toks įspūdis, kad iš tikrųjų kalnai yra prisimenami žiemą, o vat tokie dalykai, apie ką kalbam, alpinizmas, pelogliai, truputėlį yra kažkaip primiršti, ar tiesiog aš negirdžiu apie tai kalbant. Aš sakau, prisimėjau, kodėl aš jūs prisimėjau, todėl, kad aš prisiminiau savo studentavimo metus. Studentai ėjo į kalnus, ėjo per dykumas, bandė lysti urvą, jeigu tik juos kas nors leido, ir ką užkabino, ko neužkabinome, tie dalykai buvo kažkaip lengviau prieinami ir pačiupinėjami. Ar dabar galima tapti alpinistus peleologu, galima bandyti lysti į urvą, ne į tokį urvą, kuris apšviestas ir kurį galima rasti Čekiją nuvažiavus turbūt, ar ne? Ne į tokį urvą, tikrą urvą. Ar galima tai rasti šiandien? Gerai, Irena, jūs pirma.
Gerai, tai iš tikrųjų galbūt jūs labai gerai pasakėt, kad atsimenat studentiškus laikus ir studentai yra žingeidi publika, kurie iš tikrųjų išbando viską, važiuoja toliai, arti, bando plaukti, lipti, keliauti ir tikrai suranda neįprastų ir gražių dalykų. Aš manau, kad dabar atsigauna tiek alpinizmas, tiek speleologija, tiek visos kitos ekstremalios sporto rūšys, nes ir Lietuva atsigauna. Tai yra susiję dalykai ir tas važiavimas į kalnus, jisai vis tik tai reikalauja ir tam tikrų pastangų, ir šiek tiek lėšų, ir turėti laiko. Ir laiką mes visi surandam, priklauso tik tai nuo noro. Va, ir aišku, mes patys jau esam ta 30-mečių karta, kuri iš tikrųjų laikomės ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad mes išliekame aktyviam sporte, nes aš mėgstu sakyti, kad kartais šitam žiūrėjau žmonės truputėlį aptingsta, jie sudėdėja, subobėja ir įneriai darbus ir randa daug pasiteisinimų, kad per tas 24 valandas paroje jie neranda laiko savo gyvenimo druskai, kaip jūs sakot. Mhm. Ir studentai, jie iš tikrųjų yra pati aktyviausia mūsų klubo dalis.
Ir dabar, nes vėlgi atrodytų tie patys studentai, kurie nuomet, na galbūt Anuomet, matot, tas pasaulis buvo mažesnis iš tikrųjų anuomet. Ir bandėjai surasti įdomių dalykų pasaulio, kuris tau buvo prieinamas. Ir kai tas pasaulis tapo didesnis, toks įspūdis, kad vėlgi studentai, studentiško amžiaus piliečiai, bando tą pasaulį visą pačiupinėti, kuris yra toliau ir tai daro tranzuodami, visai kaip keliaudami visokiausiais būdais. Bet ar yra tokių, kurie pasirenka taip tikslingai, na tarkime, kalnus. Ar tai yra populiaru?
Dabar apie speleologiją truputėlį reikėtų plačiau pakalbėti, nes mes dabar taip drąsiai kalbam, žinom daug informacijos ir vieni kitus truputėlį pažįstam kaip speleologus, bet jeigu taip statistinis paprastas Lietuvos pilietis būtų paklaustas, aš esu speleologas ir ką tai reiškia? Žinot, dar neretai sutinku, kad tai sako speleologija, aha, čia turbūt nuo žodžio spel angliško, čia gal kažkas su kalbotyra. Ir tikrai lietuvis, neturėdamas didelių kalnų ir labai gilių urvų, dažnai net nežino, kad yra toksai užsiemimas, kuris iš tikrųjų yra uždegantis, kuris yra ypatingas, kuris turi labai labai daug savyje entuziazmo aistros. Nes realiai, kas yra speleologija? Tai yra požeminio ertmių tyrinėjimas, kitaip tariant, požeminė geografija. Ir šiais laikais, kai geografinių atradimų jau beveik negalima surasti Amerikos, urvai yra turbūt viena iš nedaugelio stričių, kur tu gali pasijusti kolumbį nors valandą, nors minutę, gali iš tikrųjų siekti, žinai, tikslą, gali praeiti kaip pirmas žmogus žemėje, mūsų pasaulyje.
Taip, iš tikrųjų, jūs taip ir sakot, kad jūs galite tapti kolumbų, jūs galite atrasti požemio pasaulį, tik aš nesupratau, ką reiškia atrasti ar susipažinti su nežinomom gyvybės formom. Jos egzistuoja toks dalykas tenai po žemę?
Taip, nes urvas, jisai vis tiek reikalauja tam tikro techninio pasiruošimo ir ne kiekvienas žmogus ten patenka. Pirmiausia, urvas tai yra geografinis objektas. Jeigu mes kaip lietuviai jį atrastume naują arba, tarkim, naują atšaką, atlikę tam tikrus veiksmus, tarkim, jį...
Tai suteiktumėt pavadinimą ir iškeltumėt vėliavą.
Taip, ir tai būtų geografinis tikrai? Lietuvos atradimas. Praktiškai tai, aš manau, lietuvių yra įsiekėmybė. Mes šiuo metu turim du lietuviškus urvus atrastus Raimondo Daniūno Kryme, Venta ir Sezamas. Tuo labai didžiuojamės, iš tikrųjų. Ir tai yra Lietuvos atradimas. Visi žino, tarkim, kurie žino Krymą ir žino, tarkim, tam tuos rajonus ir tuos urvus, kad tai yra lietuvių atrasti urvai, tai yra Lietuvos urvai. Tai yra vienas dalykas.
Taip,
o dar apie gyvybę, tai yra gyvybės formos, gyvybės rūšis, kurios gyvena tik tai urvuose. Ir tai yra irgi tyrinėjimo objektas ir, tarkim, kaip naujos gyvybės rūšies.
Jūs tam tikrai yra mokslininkai. Tam tikrą prasme.
Taip.
Taip?
Taip.
Tai yra taip.
Aišku, tai yra mūsų hobi, tai yra mūsų pomėgis, mes visi dirbame darbuose, studijuojam, turim savo kasdienę veiklą, rutiną, šeimas, bet iš tikrųjų tai mes atliekam ir tam tikrus mokslinius tyrinėjimus.
Kuomet atsiverčiau? Kuomet atsiverčiau puslapį, toj pasakysiu, aha, Kauno sporto centro puslapį, ten perskaičiau sakinį, kuris iš tikrųjų mane labai užkabino ir pagalvojau, kad taip, man tai yra labai įdomu, jeigu į mane taip kreipiasi žmonės, jeigu jie man sako, kad kelionė tave gali išgelbėti nuo rutinos, nuo nuobodulio, pykčio, bado. Čia netiesiogiai supratau šitą žodį, tiesiog, kad ir nuo gyvenimo druskos bado, blogų minčių, netikrų draugų ir dar bala žino ko. Kelionės į kalnus tave gali išgelbėti nuo šitų dalykų. Ar daug keliaujančių į kalnus, žiemą, vasarą, kada tik gali, kada tik randa laiko?
Kuo toliau, to vis daugiau. Ir ta nuomonė, kad į kalnus reikia važiuoti tik tai žiemą, jinai iš tikrųjų daug žmonių važiuoja ir vasarą. Bet vasarą žmonės važiuoja į kalnus tos vasaros peržiemot. Nes pakilus aukščiau, ten vėl pasidaro žiema. Ant sniego, ant ledynų, kažkur tai aukštesnius kalnus patraukus, ten jau labai...
Iš tokių žiūrėsnių platumų žmonėm, ko gero, nelabai smagu.
Tiem, kas labai mėgsta šilumą, tai tas buvimas kalne gal jis labai yra nepatiks. Ten nakvojimas ant sniego, sakykim, palapiniai kažkur. Bet kaip paskui gerai nusileidus žemyn, kur vėl šilta. Tai va tą įvertinį vis dėlto, tą malonumą įvertinį, tai kad yra dušas, kad yra šiltas
tai
vanduo.
Tai reikia kalnus eiti tam, kad suprastum, kaip yra gera gyventi prie kalno?
Ne vien tam.
Ne vien tam.
Bet tai irgi labai jaučiasi. O dėl tų netikrų draugų, tai įsivaizduokit dvi savaitės kartu vienoj palapinėje išgyvenęs su žmogum, kurio tu galbūt iki kelionės ir nepažinoji. Tai jau tu jį pamatysi tokiose situacijose, kaip galbūt jo artimėjo.
O jeigu atsitiks taip, kad nusileidus nuo kalno rankos nepanorėsi tam žmogui paduoti?
Žinau ir tokių atvejų, būna ir taip. Tai tiesiog žinosi, kad, na,
Bet jeigu užlipai kartu, praleidai savaitėlę kitą ir nusileidai, tai supranti, kad turi tikrą draugą, teisingai?
Taip, jeigu paskui jau su juo atsisveikinė apsikabinęs, tai žinai, kad taip, va, čia draugas.
Taigi, mylėjai, dar kartas primenu jums, jog šiandieną kalbėsime apie kalnus, apie urvus ir su mumis laidoje speleologija Rena Gudaitinė, alpinistas Vaidas Barkevičius. Atsakyt, o dabar nedidelė pauzelė.
Gyvenimo skonis.
Kalnai ir urvai. Šiandien kalbame apie juos, kaip apie galbūt pasiūlymą jūsų atostogoms. Gal iš tikrųjų vasarą niekada dar nesi sugalvojęs keliauti kalnus. Aš galvoju, kad jeigu kažkas jau pamilo kalnus, na vėlgi, tai tame pačiame studentiškame amžiuje pirmą kartą iškeliavęs, tai jūs pamilo ir jis žino, kas tai yra. Įsivaizduoju, kad tie žmonės, na kaip brandaus amžiaus, brandaus vyrai, kurie leidžiasi kelionės įvairiausiais automobiliais, sudaromi jiems specialiai maršrutai ir tame maršrute yra numatomas dar kokio nors, nežinau, kalno viršūnės pasiekimas. Galbūt irgi žino, ką jie daro ir jie tai daro, nes nori pajusti tą kažkokį tai džiaugsmą, kurį gali patirti tik įlipęs į kalną. Na, iš tikrųjų, speleologija besidominčių žmonių, mano rate nėra. Aš už tai ir nustebau, kad aptikau, kad egzistuoja klubas ir iš tikrųjų nemaža būrį žmonių jisai sieja. Ir yra daug žmonių, kurie mano, jog lysti urvą yra džiaugsmas ir laimė. Nu dabar skambės truputėlį keistai šitie žodžiai, kai aš paskaitysiu jums kokius epitetus patys speleologai pridėlioja per žodžio urvas. Turėtų prasidėti nuo to, kad ten įdomu, o toliau ten tamsu, baisu, sunku, šlapė. Ir purvina. Ką tik girdėjot Aida kalbėjusi apie kalnus ir kuris sakė, na galbūt vat, vasarą išsiruošti kalnus, galbūt jums ir nelabai norėsis, nes jums šilumos trūks, o ten ledas, gruodas ir reikės palapinį galėti.
Praktiškai galiu pakartoti visą tą patį tik tai be žodžio purvina. Nes iš tikrųjų ir šalta, ir šlapia būna, ir sunku, ir vėjas pučia, ir
iš tikrųjų pasiūlymas skamba nekaip, suprantat, nelabai nekomerciškai siūlom šaltį ir purvą, bet kodėl ten yra taip gerai. Kodėl, Aidai, niekada jūs neišduosit kalnų? Vaidai, atsiprašau. O kodėl jūs niekada neišlysit iš urvų? Jūs turbūt jau, mėlai Rena, esat vadinama troglodite, gyvenančio urve, ar ne? Aptikau tokį žodį. Sako, yra speleoturistai, praktikuojantys speleologai ir trogloditai, kurie jau iš urvų, jei bevelytų, tai bevelytų nebeišlyst. Ar ne?
Gal jau panašiai, nes mano speleologijos stažas tuoj tik 12 metų.
Tai va, kas ten yra tokio? Kas ten yra tokio?
Iš tikrųjų, tai, kaip jau kalbėjau truputėlį anksčiau, tai yra aistra atrasti. Kaip ir Vaidas truputėlį užsiminė, kad tai yra surandami artimiausi žmonės, geriausi draugai. Ir iš tikrųjų, tai yra smagus hobis, smagus pomėgis, kai tu turi
tikslą. Ar atsimeni tikslą pirmą kartą, kai lintai? Čia truputėlį draugai atsirado vėliau, aš suprantu.
Jo.
Pirmą kartą, kodėl jau tiūrva?
Iš tikrųjų, tai pati natūra mano buvo tokia, kad aš žmogus mėgstantis keliauti. Kelionių buvo įvairių ir tokių tradicinių ir baidarės, ir pėsčiomis, ir žygiai, ir kelionės autostopų. Mhm. Ir iš tikrųjų,
kažkas
universitete
pasiūlė?
Taip, buvo verbuojami, gal sakykim, tai mhm. Žmonės dominami, kad yra toks užsiėmimas, yra speleologija. Išgirdau pirmą kartą, kad galima iš viso nuvažiuoti ir nusileisti į urvus. Va, ir mano buvo pirmoje kelionė į Kryman.
O nebuvo iš karto tokia atmetimo reakcija? Ne, baisu, aš bijosiu lysti į siaurą kažkokią apibrėžtą erdvę.
Dabar apie tuos baisumus. Tarp kitų, tai yra gera tema, nes irgi kiekvienas sutikęs ir sužinojęs, kad yra toks užsiėmimas, kad žmonės tyrinėja urvus ir žino, kad tai yra ir dideli gyliai. Ir yra tamsa, sako baisu, aš turiu fobiją, aš bijau uždaros erdvės, aš bijau aukščio, aš bijau tamsos.
O jums nebuvo tokios mintės per
Yra truputėlį baisu visiems žmonėms ir yra gerai, kad yra baisu, nes baimė, jinai truputėlį sąlygoja tokią savisaugos reakciją ir žmonės, kurie nebijo, jie gali, na, iš tikrųjų pakankamai greitai ir susižaloti, ir kažkokias nelaimės.
Čia Vaidas turbūt gali patvirtinti tą dalyką. Na, tik kalnus
tas pats. Galiu patvirtinti, man atrodo, tie, kurie nebijo, tiesiog situaciją vertina šiek tiek neadekvačiai. Jiem tiesiog atrodo, kad jie nebijo. Bet tie, kurie nebijo, jie ilgai negyvena.
Tie, kurie bijo, jie sugeba koncentruotis ir jie tiesiog apgalvoja kiekvieną savo žingsnelį, ar ne?
Tiesiog jie labiau susikaupia, jie nedaro klaidų. jie šiek tiek tą baimę padeda. Aišku, čia yra baimės tokios, kurios neleidžia susikaupti. Tai čia jau yra fobijos vadinamos. Ir kiek man teko susidurti su žmonėm, kurie paniškai bijo aukščio, tai yra liga tiesiog. Tai aš nežinau, alpinistai jiem padėti negali, galbūt psichologai. Bet pas mus nepavyko savęs perlaužti žmonėm, kurie tiesiog vat, paniškai bijo
neturipę ant kėdės. Tokiu būdu perlipti savo baimę, ar ne?
Tai jiem tas nepasisekė. Bet visi kiti, kurie sako, taip, aš bijau aukščio, aš irgi bijau aukščio. Ir gan smarkiai bijau. Bet tai man labai smarkiai padeda.
Jūs bijot aukščio?
Tikrai.
O po kalnus laipėjot?
Taip.
Koks aukščiausias kalnas, į kurį esate lipę?
Čia gal netiek svarbu tas kalnas, kiek ten nuo jūros, nes jūros vis tiek nuo jo nesimato. Buvau 7 km aukščio, Fentengrėje buvau. Čia svarbu tai, kas po kojom tuo momentu. Nes net patys aukščiausiai kalnai kartais būna gana plokšti ir ten to aukščio kaip nesimato, tiesiog kad aplinkui daug matosi. O visos stačiosios sienos, visas techninis alpinizmas, kur žmonės lipa kabėdami ant vertikalių sienų labai ilgai ir ten iki papėdės būna ir 3, ir 4, ir pusę kilometro, ir kilometras. Tai aišku, tas aukštis, na, gyvenant su jo kurį laiką, jis taip jau labai smarkiai vis smegenis nespaudžia. Bet susikaupti reikia. Ir kovo su tuo visą laiką, su tuo, kad tu negali pasidėti nieko, tu viskas tau nukris, su tuo, kad tu negalėsi palaiduoti, jeigu tu padarysi klaidą, tai va, ten tave suras apačiai.
Ir ko gero, ne tik tave vieną, nes priklausomi žygio dalyviai vienas nuo kito yra, ar ne?
Alpinizmas prasideda ten, kur du žmonės ateina ir susiriša virve. Ir va, ta virvė ir yra tas jungintis toksai siūlas, kuri ir labai daug mistifikuojama, va, čia ta virvė, žodžiu, jauti žmogų, bet iš tikrųjų realiai taip ir vyksta. Nes netgi nematydama žmogaus, tu jauti, kaip eina ta virvė, kaip jinai išeina aukštyn žemyn, reiškia, ką jis ten daro, gali atspėti. Ir kitą kartą net ir susišnekėti neišeina, todėl žmonės, kurie jau labai seniai laipioja, jie tiesiog iš virvės judesių, iš to, kas vyksta dabar, va, maždaug taip įsivaizduoja, jie atspėja tikrą situaciją. Tai čia yra tas ryšys. Aišku, užlipęs į gerą sieną su žmogum jau tą ryšį vis tiek turi.
Aš Vaidu irgi norėčiau pritarti, kad psichologinis žmonių suderinamumas labai svarbu ir jis irgi suteikia tą saugumo jausmą. Pas mus yra griežtai pagal mūsų taisyklę saugumo. Negalima eiti vienam, turi eiti su kolega ir tikrai žinai, kad tu atsakingas tiek už save, tiek ir už savo draugą, kuris yra šalia. Tai tikrai padeda tam tikrose situacijose, to labiau, kad urvai įneša vieną ir dar specifinį tokį dalyką, kad tai yra amžina ir visiškai mirtina tamsa ir šviesa yra išgyvenimo šaltinis. Kiekvienas turime du atsarginius nepriklausomus šviesos šaltinius, bet realiai, jeigu, tarkim, atsitiktų kažkas, tai ar nelaimė, ar kažkokia mažytė trauma, ar didelė trauma, ar tau atsitiktų kažkas su įranga, iš tikrųjų tu turi turėti kolegą šalia, kuris tikrai tave gali išgelbėti, padėti. Ir dar truputėlį apie tas baimės norėčiau pasakyti, kad
tai
tas yra nesaugu ir baisu, kol nesi pabandęs. Realiai, nė vienas žmogus negali eiti į urvą be specialaus paruošimo. Mes organizuojame kiekvienais metais paleologijos mokyklą ir į urvą vežame žmogų tik tai praėjusi kursą, kad jisai moka naudotis techniką, moka lipti virve, žino pagrindinius saugumo reikalavimus, žino kokios traumas, kokie pavojai gali slypėti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kokios yra komandos.
Bet aš įsivaizduočiau, kad yra nesmagu leistis į žygį su naujoku, kuris yra apmokytas, tiesą sakant, na, tarkime, speleologo mokyklui ir pirmą kartą kišanos į jūrvą.
Bet kokiu atveju su naujoku einant yra atsakomybė. Jeigu tu daugiau už jį žinai, jau viskas, tu atsakai. Europos šalyse netgi tai yra ir juridiškai. Tas, kas daugiausiai žino ir netgi turi kokį tai popierių, sakykime, ten sertifikatą, tai jis atsako už visus grupės veiksmus.
Jūs esate suinteresuoti plėsti savo, na, tarkime, savo brolių ratą ir su naujokais nori užsimat?
Taip, ir dabar galiu labai lengvai pasakyti, kodėl. Iš tikrųjų, speleologai ir mes, kaip klubas Enigma, turime ambicijų ir svajonių leistis į vienus giliausių arba net giliausius pasaulio urvus. Tam mes turime suformuoti tikrai stiprią komandą ir iš tikrųjų garsinti tiek Lietuvos vardą, tiek patiems žmonėms suteikti džiaugsmą, tiek patys kažką atrasti. Iš tikrųjų, tam, kad galėtume mes tokius urvus šturmuoti ir tuos Everestus įveikti po žemę, mums reikia žmonių. Todėl yra žmonės pasidalina pareigomis ir mes su malonumu mokom naujokus, juos kviečiam ir įtraukiam į mūsų veiklą. Į ekspedicijas rimtas. Pirmą kartą žmogus niekada nevažiuos ir nesileis į tokį gilų urvą. Yra organizuojama specialiai.
Kas yra negilus urvas, atsiprašau. Žinau, kad Irena, jums priklauso Lietuvos moterų nusileidimo gylio rekordas 970 metrų, tai beveik kilometras, suprask. O kas yra negilus urvas?
čia yra santykinis dalykas, bet naujokai paprastai važiuoja 60 metrų, 80 metrų. Jeigu jiems ten sėkmingai viskas sekasi ir jie aklimatizuojasi, tai galima truputėlį geliau iki 200 metrų nusileisti. Toks nusileidimas, tarkim, vien tik sportinis, be kažkokių specialių darbų, tai jisai užtrunka dieną. Sudėtingesni urvai, tarkim, kur yra sudėtingas praėjimas, ar labai siaurimi andrai, ar, tarkim, gilų šulniai, kur jau 400-600, tai jau praktiškai pirmą kartą važiuojančiams į ekspediciją žmogui neįkandamas dalykas. Aišku, kilometras jau yra pakankamai gilu ir ten be nakvynių, be specialaus pasiruošimo, be patirties jau nenusileisi.
Kiek trunka, tarkim, speleologų mokykla? Tu nori leistis į pirmą kelionę, tu nutarai, kad gerai, aš noriu tai pabandyti. Įsivaizduoju, kad kreipiasi jūsų klubą ir na, turi lankyti kažkokius tai kursus. Kiek tai trunka tas atmokymas?
Paprastai mes pradedam mokyklą lapkričio gruodžio mėnesį ir gegužės pradžioje išvažiuojame į...
Tai netrumpi tie mokslai?
Į kokią nors, jau nevadinčiau ekspediciją, bet tiesiog žygį, kuriame naujokai... Naujokai yra mokomi praktiškai urvuose elgtis, kaip įsirengti stovyklą, kaip elgtis stovykloje, kaip elgtis urve ir pabando tą, ką mokėsi visus tos mėnesius.
Ką jūsų patirtis sako, ar pabandė urvus dažniau sugrįžti ar dažniau pabėga?
Labai įvairiai. Iš tikrųjų, labai priklauso nuo pačio, tarkim, pritraukimo. Jeigu žmogus iš tikrųjų supranta, kur jis eina. Ir jeigu žino, kad tai, na... Gali būti,
kad ir nesupranta, gali būti, kad tik tai nori na, patikrinti, kas tai yra.
Yra tokių žmonių, tikrai yra, ir tai yra gerai. Tikrai mes tokių žmonių neignoruojam, netgi jeigu žinome, kad žmogus galbūt jisai daugiau niekada nevažiuos. Tegul jisai pabando, tai tikrai yra šaunu, tai yra galimybė prisijungti. Ir, ir žmonės pabando ir galbūt nekeliauja. Žinot, kas yra? Tie žmonės, kas įdomu, jie visą laiką save tam tikrą prasme identifikuoja su speleologais. Ir nors jie aktyviai nebekeliauja, nevažiuoja į ekspedicijas, bet jie prisijungia prie tos veiklos, jie domisi, kaip mums sekasi, jie išlaiko tą ryšį. Tai irgi yra gerai. Tai tiesiog yra vienas iš mūsų klubo tikslų, kad mes norime, na, ir žmonės truputėlį šviesti, kad žinotų, kad yra žemėje tokie urvai, kad yra toks pasaulis, požeminis pasaulis ir netrastas pasaulis.
Bet yra pavojingas pomingis, tiesa? Ar priskiriamas pavojingiams? Priskiriamas.
Jisai priskiriamas pavojingiams, bet iš tikrųjų tai yra, kaip jau kalbėjau, saugumo reikalavimai. Ir jeigu žmogus yra neprotingai pasiruošęs, tai realiai...
Realiai nieko negali atsitikti. Na, žinau, yra, kad jūsų ten vos ne visa šeimynas speleologai. Ir vyras, ir uošvis, ir pusės, ir pusbroliai, nežinau. Tiesiog pusė giminės. Ir jums nebebaisu, tarkim, kai rimtas žygį leidžiasi vyras? Nebaisu, jūs nebijot, nežinot.
Yra šioks gerai pasiruošęs,
ir tikrai nieko negali atsitikti.
Jeigu tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas išėjimas į urvą konkrečiai. Jeigu važiuoja į ekspediciją, tikrai nėra jau to jaudulio ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad na, žmonės gali keliauti ir kad mes iš tikrųjų turim vienodą pomėgį ir tikrai vienas kitą suprantam, nestabdom ir galime keliauti kartu. Bet jeigu tai yra... Tarkim, sudėtingesnis išėjimas, nes tikrai yra sudėtingų vietų, kurias reikia praeiti. Na, tikrai yra kažkoksai virpuliukas. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai norėčiau, kad mano vaikai irgi keliautų ir domėtųsi speleologiją. Tarp kitko, mano dukra, kuriai pernai buvo 6 metukai, jinai pirmą kartą išvažiavo į urvus ir nusileido į 90 metrų gylį.
Taip, kur... Jėsų, taip. 6 metų vaikas? Kokiu būdu? Tėvelio ant kupros?
Ten nėra vien tik tai šulnys, kaip jis, nereikėjo vien tik tai virvę leisis, tai buvo tolygiai žemėjantis urvas ir kelios vietos, kurio tiesiog tėtis padėjo nusileisti. Ir dabar Liepa labai didžiuojasi, na, iš tikrųjų sako, aš esu vaikas speleologas ir užaugus būsiu speleologė. Na, tarkim, ir šaunu, galbūt ir tie pomėgiai pasikeis, kai jinai bus paauglė, bet aš dėl to nesijaudinu ir tikrai norėčiau, kad mano vaikai sektų mano pėdomis.
Pasirodo, netgi bet su tokio šeimos nariais galime leisti siūrų.
Taip.
Apie alpinizmą, kalbant, sugrįžtant prie kalnų, kurie yra viršuje. Pavojingumo laipsnis, kalbant apie lipimą ir lintimą į urvus, yra tas pats, ar ne?
Manau, kad yra tas pats, tiesiog yra specifinės situacijos. Tai, kai kas sako, kad vaikščiot gatvė irgi yra pavojinga, mašina gali nutrenkti, tai čia yra šiek tiek kitoks pavojus ir
galbūt
reikia žinoti.
Apie alpinizmą mes girdėjome daugiau, tarkime, daugiau buvo kalbama, negu vėlgi apie speleologiją. Už tai daugiau žinome nelaimingų atvejų.
Manau, kad apie alpinizmą iš viso Lietuvoje yra pasakojama tada, kai kas nors atsitinka. Ir susidaro tokia nuomonė, kad alpinistas tai arba tas, kuris, kuriam kažkas atsitiko. Arba tai yra vertikali riba, kur visi arba negyvi, arba išė. Žodžiu, arba tai yra vat, kažkokie realūs įvykiai. Jie iš tikrųjų yra liūdni ir labai reti. Iš bendros, bendro to įkopimų skaičiaus, kelionių skaičiaus, paskutiniu metu tų nelaimingų sutikimų netiek daug ir įvyksta. Tiesiog galbūt kyla lietuvių pasiruošimas ir supratimas apie tai, ką tai reikia daryti. Bet dėja, mes išgirstam taip plačiai ir visiems žinom ir atvejai, kai kažkas atsitiko. Tai čia liūdna. O iš tikrųjų žmonės keliauja ir dauguma jų labai sėkmingai sugrįžta.
Ar daug yra alpinistų mėgėjų? Aš įsivaizduoju, kad alpinistai mėgėjai, kurie jau tą pomėgį turi ne vieną dešimtį metų, jie tapę profesionalais yra. Ar pažįstate daug Lietuvoje žmonių, kurie eina į kalnus, net tarkim, nėra jau taip pat įdavę visos dūšės jiems, bet jiems tai yra labai brangu, svarbu, ir jeigu gali, tai jie daro.
Lietuvoje žinau tik tai keletą alpinistų profesionalų, kurie tą kalnai juos nupado gelbėjo tiesioginę prasme. Tiesiog turim keletą instruktorių, kurie iš to bando išgyventi. Taip, bet čia yra keletas žmonių, tai yra kokie 5-6 turbūt visoje Lietuvoje. O visi kiti yra iš tikrųjų mėgėjai, kurie važiuoja savo atostogų metu, važiuoja į kalnus ir ten lipa tai, kas jiems įdomu. Profesionalai, tie, kurie veda žmonės, jie lipa tai, kas įdomu tiem žmonėm. Tai čia yra toks, Lietuvoje tų profesionalų niekada daug ir nebus. Neturėdami kalnų, neturėdami gilių tradicijų, nu, tiek mes tų žmonių ir turim.
Gyvenimo skonis. Gyvenimo skonis, šiandieną kalbame apie kalnus ir urvus. Galbūt mūsų pasakojimas jums pasirodys toks skanus, kad jūs suplanuosit, galbūt šiais metais jau nebesuspėsit, bet tiesiog pagalvosit apie tai, jog atostogos yra įmanomos kalnuose arba po kalnų taip pat. Tiesą sakant, apie urvus, apie kuriuos mes kalbėjome su gerbiama Irena Gudaitinė, speleologė, apie urvus kalbant, ko gero, ne tik apie kalnus reikia kalbėti, urvų galima rasti ir Lietuvoje. Apie keletą tokių urvų mes pabandysime priminti dar per tas 15 minučių, kurias dar turime laidai, bet dabar noriu paklausti kito svečio alpinisto Vaido Barkevičiaus apie tai, kaip šiandien galima tapti alpinistu, jeigu dar nespėjai to padaryti.
Lietuvoje tą padaryti yra sunku, nes Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos šalių, kiek žinau, yra trys iš viso Olandija, Lietuva ir Baltarusija, kurioje nėra net ne vienos natūralios uolos. Yra todangos šiokios tokios, bet jos vyrančios ir ten lipti neįmanoma. Net Latvija ir tie turi uolas, o mes neturim. Tai statom savo dirbtinius fanierinius kalnus. Lietuvoje yra nemažai pastatyta dirbtinių laipėjimo sienų, kurios iš tikrųjų kalnais pavadinti ten gana sunku, bet tai yra susibūrimo vieta, kur ta žmonės, tie, kurie ruošiasi vėliau važiuoti į kalnus, kurie susitinka, kurie leidžia savo laisvalaikį, leidžia tuos lietingus, reiškia, rudens vakarus lietuviškus ir planuoja visokias ekspedicijas.
O kokio aukščio būna šitos dirbtinės sienos, kuriomis mokotis laipiotis?
Mūsų siena šiuo metu yra 11 metrų, kiek žinau, Lietuvoje tai yra viena aukščiausių, yra Klaipėdoj panaši, o vien Vilniuje yra kokios 6 tikriausiai. Yra pora Kaune. Žmonės tie, kurie tuo užsiima, na, jas pasistato. Galų gali laipėje po tiltų atramas, visokius akmeninius statinius, čia jau yra tokia netgi šiek tiek manija.
Ar iš tikrųjų laipėjant šitais dirbtiniais statiniais galima normaliai pasiruošti eiti į normalius kalnus?
Kalnams pasiruošti galima tik kalnuose. Tie dirbtiniai statiniai visi ir liks tik tai statiniais. Ten nebyra.
Kaip sakėt, leitingų rudens vakarų džiaugsmelis.
Taip, ir būdas susitikti dažniau su kompanija negu vieną kartą per metus. Aišku, susitikti galima ir prie laus bokalo, bet čia dar ta veikla tokia ir kažkiek tai panaši. O kalnam iš tikrųjų reikia ruoštis kalnuose. Geras alpinistas kalnuose turėtų praleisti, na, bent jau pusę metų. Gal šiek tiek daugiau. Iš Lietuvių nežinau, ar kam nors tas...
Pusę metų? Tai yra nelabai įmanoma.
Manau, kad neįmanoma. Gyvenant Lietuvoje turbūt niekaip.
Niekaip nėra įmanoma.
Toks vidutiniškas alpinistas, na, galbūt ten išvažiuodamas 4-5 kartus, po savaitę, po 2, jau galėtų kažkiek taip palaikyti formą. Na,
o tokie po 4, Lietuvai... po 5 kartų.
Taip, per metus. Išdėliojus ciklą. Po tokį ciklą mes ir stengiamės palaikyti. Kad išvažiuoti pavasarį į uolas, vasarą išvažiuoti į kokią ilgesnę, didesnę ekspediciją, aukštesnius kalnus. Ruduo taip pat rudenį yra Krymas, vat kartu su speleologais, ten jie jau Ruslandžiai, mes po uolas laipėjom. Žiema, aišku, žiema, kam patinka, tas slidinėja, kam slidinėjimas nelabai, tas laipė po užšalusius krioklius, tuo labiau tie patys kalnai ir viršūnės, ir įkopimai, žiema vyksta labai tvarkingai ir daugelis netgi tokių įkopimų, kurių vasarą nebūtų galima atlikti, jie žiema visai yra įlipami.
Aš įsivaizduoju, kad kai jūs organizuojate keliones, jos irgi yra skirstomas važiavimas. Taip, į keliones, kurias mes vežėmės naujokus, tai yra vat tokios kelionės.
Stovyklos.
Na taip, stovyklos ir yra kelionės jau savo dūšiai. Mes jau galime lipti aukščiau, toliau ir sudėtingiau, ar ne?
Taip, skiriasi tikslas. Kada važiuoju su naujokais, tai tikslas yra suteikti jiem žinių. Tai yra patirtis.
Bet naujokus, jūs galite vežtis naujokus visiškai, na, nulinis, nieko jie nežino. Jūs paaiškinat, kaip atrodo ten, tarkime, alpinisto batai, kaip atrodo kokia įranga, paaiškinat, kaip yra naudojama, bet, na, tai vis tik...
Kaip atrodo ir kiek sveria alpinisto batai, jie pamato, jie užsideda, viskas jiems tam paaiškina.
Ir noras dažnai praeina į kalnus.
Ne, vien dėl batų tikrai. Iš tikrųjų, galima visiškai žalią žmogų išsivežti kalnus ir ten jį pradėti mokyti. Tai reiškia atsistot prie to kalno ir apačioje pradėti raišiot mazgėlius, dėti sapraišus ir mokytis tų pagrindų. Gaila laiko. Nes vis tiek nuvažiuoti į kalnus, kad ir tos Tatrus kažkokius artimiausius, ar tai Alpes, vis tiek užtrunka laiko.
Taupo tą laiką.
Tai vat laiką mes taupom mokydami, pradėdami mokyti žmonės čia Vilniuje.
Mazgėlius reikia išmokyti namuose.
Va tuos paprastus Raičiau. Dalykus, paprasčiausius visas saugas mes čia išmokstam, o tada jau važiuojam žinodami, ką ten galima veikti. Bent jau kaip prie tos uolos prieiti ir ką ten daryti. Paskui yra ekspedicijos, kurios šiek tiek jau orientuotos ne tik į mazgelių rašymą, ne tik į laipimą uolom. Mhm. Tai yra žeminės mūsų ekspedicijos. Tatruose žiemą yra praktiškai sąlygos tokios pačios kaip Alpėse vasarą. Ten mes važiuojam jau pasižiūrėti, kaip atrodo sniegas, kaip su juo elgtis, kaip galima susistabdyti nukritus sniego šlaite, kaip palipti stačių ledų, kokiu tai jau naują inventorių jungiam. Ir taip po kokių 2-3 kartų praleistų artimuose kalnuose ir uolose jau galima vasarą išvažiuoti į, sakykim, kad ir Alpes ir ten jau kažką rimto nuveikti. Dažniausiai taip naujokai ir ateina, bet labai būna daug atvejų tokių, kurie vat, maždaug šituo metu skambina ir sako, noriu aš ten į tą Montblaną, ar tai kažkur tai alpinizmą ir padėkit man.
Nes Montblanas labai gražus atvirutė, ką jūs tada pasakot?
Todėl, kad Montblanas yra aukščiausias. Aš visiems sakau, kad reikėtų iš tikrųjų norint kalnuose, ieškant to, ko visi taip dažniausiai įsivaizduoja, tai yra ramybė, tai yra ten emocijos kažkokios geros, tai yra laisvės pojūtis. Tai reikia vengti visų aukščiausių kalnų, kurie bent kiek tai aukščiau išlindė už visus kitus. Tai yra Montblanas, tai yra Elbrusas, tai yra tas pasmakinglis, tai yra Everestas ir, žodžiu, nu, galbūt...
Kodėl jų vengt?
Todėl, kad jie, tai yra didžiuliai traukos objektai. Iš karto iš jų ten ir visa pramonė. Visa turizmo pramonė ten sueina ir gydai lipa tau per galvas, lipdamas į Montblaną, išsikliuoja.
Ramybės nerasi.
Taip, ten ramybės iš tikrųjų taip, kad kur apsidarai ten šalmas. Na, vėlgi, alpinizmą mes įsivaizduojam bent jau šiek tiek kitaip. Ir žmonės, kurie važiuoja ten, jie šiek tiek kitaip galvoja, paskui pamato, aha, va, taip va, yra. Bet čia iš tikrųjų tos problemos jos paskui pasimiršta. Vis tiek kalnas gražus ir važiuos žmonės ir į tą Montblaną patį laipės ir ilgai dar laipės, bet tik tai aš visiems siūlau, aplinkų yra iš tikrųjų gražių, gal šiek tiek žemesnių, bet labai gražių, fantastiškų kalnų ir tiesiog reikėtų pasieškoti informacijos apie juos.
Kelionės į kalnus ko gero neorganizuoja šiaip kelionių agentūros, organizuoja, na, tarkim...
Agentūros arba žmonės turintys patirtį.
Nes... Organizuoja vis tik tai.
Organizuoja, žinoma.
Taip.
Yra kelionių agentūros, kurios siūlo netradicinį poilsį, kurios siūlo daugiau emocijų šiek tiek. Nes žmonės, kurie važiuoja taip netradiciškai praleisti atostogas, ne pležė gulėti, tai jie ir ieško, aš manau, kad būtent tų emocijų. Šiais laikais viskas koncentruojasi. Koncentruojasi, nebegali išvažiuoti mėnesių, įmesti visų darbų ir išvažiuoti kažkokią ilgą ekspediciją, ten keliauti nuo taško A į B kažkokiuose tai Azijos kalnuose. Dažniausiai visi nori greitai, staigiai ir smarkiai. Tai vat ir tos kelionės tokios, visi tie Montblanai susiveda į savaitę į dvi, kur tiesiog nebekeliauji, nebevaikštai pėšės pasiėmęs lasdas, bet pasiimi virvę, įsikeliai į kokią tai sieną, galbūt iš pačių pradžių ta siena yra ten vos neaukšta ir tiem, kurias jau seniai laipė po kalnus, jinai yra jokinga, bet tiem žmonėm, kurie išvažiavę pirmą kartą, tai yra jau įvykis. Tai jau yra challenge, tai jau, reiškia, ten jau nori įsilipti ir paskui pasakoti visiems, va, kaip aš įlipau.
Iš pavadinimų sprendžiant, kuriuos vat, pavardinote, kalbėdamas apie kelionės į kalnus, suprantu, kad geografija yra plati iš tikrųjų.
Taip, šiais laikais su transportu ir galimybė nuskristi į kitą pasaulio kraštą per dieną.
Tai yra tik pinigų klausimas, į kuriuos kalnus gali pasiekti. Taip,
daugiausiai yra pinigų klausimas, dar šiek tiek informacijos, nes apie tolimuosius kalnus informacija susirinkti nėra visai paprasta. Bet tai vėlgi čia internetas padeda ir iš tikrųjų viskas ten yra. Tam internete. Žmonės vis tiek daugiausiai renkasi artimesnius kalnus. Tai jau Tatrus, daugmaž žino visi, tai artimiausias toksai kalnynas prie mūsų. Vasarą daugelis važiuoja į Alpes. Alpes vėlgi lietuvių gerai išvalgytos ir ten daug yra žmonių buvę. Ir tos informacijos pasirankėja ir bent jau Montblaną, Matterhorną, tos populiaresnius kalnus, žinomesnius, daugiau mažiau žino. Dabar šiek tiek sudėtingiau su Himalajais. Nes būtent šiuo metu visas Nepalas yra ten šiek tiek vyksta procesai, tokie politiniai, visokie maištai ir ten keliauti nerekomenduojama, bet lieka Pakistanas yra.
Aš nesiminu, kada ten buvo rekomenduojama, ten visą laiką buvo sudėtingo koka.
Paskutinius kokius du metus prastėja situacija, bet be žmonės keliaudavo. Iš tikrųjų keliaudavo, ten vis tiek išspręsdavo tas visas problemas, žygiuodavo, samdydavosi vietinius vedlius ir ekspedicijos ten vyko. Tai manau, kad ir dabar susitvarkys ir galbūt iki rudens sezono ten pavyks kažką tai padaryti ir bus galima ir į Himalajus keliauti. Ir taip pat ir aišku ir Amerika, ir Pietų Amerika, dabar šiuo metu labai populiaru visi Andai ir Patagonija. Ir ten nemažai lietuvių yra apsilankę. Taip kad lietuviai išmaišę šiuo metu pasaulyje yra visą praktiškai. Nuo Australijos, vat galbūt Vinsonas Antarktidoje, vat ten yra toks kalnas, kur reikia daugiau pasiruošimo ir supratimo, ir ten nėra taip paprasto nuvažiuoti, taip pat ir Aliaskos kalnai, Makinlis, aukščiausias Šiaurės Amerikos kalnas, vėlgi ne kiekvienas ten taip jau susiruošęs gali jį lipti.
O jeigu kalbėtume vėl apie orovus, kaip čia geografija įsidėšius?
Geografija pasaulyje tai yra labai plati, tiesiog galbūt yra šioks toks specifiškumas, kad patys gražiausi urvai yra saugomi ir dažniausiai jie yra paskelbti kaip draustiniai.
Ir jos nosies kiš negalim.
Todėl, bet kokiu atveju, yra vietiniai klubai, kurie dirba, yra valstybės, kurios saugo iš tikrųjų šitą grožį ir tai yra labai svarbus dalykai, kad mes išsaugotume ateities kartom. Todėl reikėtų suderinti ir iš principo dar prieš važiuojant yra toks kaip ir klausimas, na, ar mes ten tikrai galime nuvažiuoti ir kišti nosį. O šiaip tai mūsų klubas tai apsiriboja kol kas Europa, Kaukazas, Krymas, Tatrai, Karpatai, Prancūzija, Ispanija. Čia yra tiek veiklos ir mane labai nustebino, aš pati buvau Prancūzijoje ir įsivaizdavau, kad na ten turbūt jau kaip pati Prancūzijos speleologų armija yra įspūdinga ir skaičiuojama 10 000 speleologų, nu kągi ten galima atrasti. Ir vieno šaunaus klubo pakviesti mes tyrinėjom vieną rajoną. Buvo įspūdinga. Jų vadas pasakė, man neužtektų 2 gyvenimų ištyrinėti visą šitą rajoną. Todėl netgi čia pat yra tikrai tiek veiklos ir mes lietuviai irgi nuvertinam. Sako, mes nieko neturim, kokie, važiuojame į tolimus kalnus. Biržų Pasvalio rajone mes turim nuostabų karstinį rajoną, kurį tikrai reikia išsaugoti, reikia ištyrinėti. Ir mes labai tikrai skiriam daug dėmesio ir ekologiniam žmonių švietimui, nes ta mūsų žinoma visiems karvės ola, vestuvininkai užteršė ir vietiniai žmonės taip, kad na, tikrai ekologinių net žygelių reikia, kad išvalyti ten visus butelius ir sutvarkyti ją. Todėl mylėkim tą, ką turim pradžioje ir tikrai speleologija nebūtinai turi remtis Everestais. Gali būti tyriami dalykai, kurie yra čia pat. Ir šį balandį, tarp kitko, buvo labai šaunus lietuviškas atradimas Lietuvoje. Pasvalyje yra versmė žalsvasis šaltinis. Ir su kolegos iš
atrodo, kaip
Maskvos
labai nejaukus šulinukas, bet skersmugi nėra didelis tos versmės. Koks ten maždaug skersmuo?
Apie 10 metrų.
10 metrų. 10 metrų skersai, 16 gilin.
Taip, ir tas 16 metrų atrodo, tose kilometrų palyginimuose nedaug, bet tai iš tikrųjų yra įspūdinga, nes iki šiol buvo galvojama, kad tai yra apie 10, nu, galbūt giliau metrų gilio versmė. Ir mūsų kolega iš Maskvos, naras Aleksej Aksionov nusileidęs, jisai ištyrinėjo ir surado, kad mes turime dar vieną tikrai įdomų lietuvišką urvą su 2 salėm, kurią iš tikrųjų vieną pavadino Saulėtąją, kitą mūsų klubo Enigma vardu. Ir to labai džiaugiamės, tai yra geografinis atradimas.
Urvas turi salę, žodis koks naudojamas, ir kuris turi vardą, Saulėtasis, po žemę 16 metrų.
Ir dar po vandenį.
Ir dar po vandenį, iš tikrųjų, taip, iš tikrųjų, naras speleologas. Ir jūs iš tikrųjų kalbat kaip, na, profesionaliai, ir aš suprantu, kad jums nerti į urvą įdomiausia yra tada, kai yra galimybė kažką atrasti. Tarkim, jeigu kalbėtume apie žmonės, kuriuos pakviesumėt susipažinti su urvais, jūs turbūt visų pirma siūlytumėt jiems gražius urvus. Ar yra tokių?
Yra nuostabių.
Taip, gražius urvus.
Taip. Ir tas grožis, jisai yra nepaprastas. Tokio, tarkim, kitokio pasaulio turbūt niekur nepamatysi, tik pamatysi po žemę. Mes net naudojam tokį terminą, negyvosios gamtos gyvoji atmaina. Nes stalagmitai, stalaktitai turbūt yra daugam suvokiama, kas tai yra, bet yra tokie dariniai, kurie sunkiai suprantami žmogiškai logikai, kai iš akmens susiformuoja gėlės, rožės,
dariniai, kurie kaip ir kristalai, kaip varvekliai, bet jie susisuka į spiralę, į šoną eina ir vėl kažkokią rožę sudaro. Tai yra nepaprastas grožis. Jis yra labai saugomas, mes visiems iš tikrųjų speleologams dėgiam etikos taisyklės, kad tą grožį palietus, sutrupinus, suniokojus, iš tikrųjų sunaikinsi milijonų tūkstančių metų gamtos darbą. Ir iš tikrųjų tik tai vienas prisilietimas gali atnešti neįkainuojamą nuostolį. Todėl mes tą labai saugom ir tikrai matėm labai nuniokotų urvų pasaulyje ir Kryme, tarkim, kur per 10 metų net yra neatpažįstamai pasikeitę urvai. Be abejo, tą parodyti žmonėm reikia išsaugoti ir reikia džiaugtis, kad mes turime tokį netrastą pasaulį.
Kokia jūsų artimiausia kelionė suplanuota? Ar turit tokią?
Dabar, kad tik mes grįžom iš dviejų kelionių Kryme, viena buvo naujokų stovykla, kur mes mokėme naujokus, kita buvo lietuviškų urvų tyrinėjimo ekspedicija ir ruošėsi mūsų keletą žmonių būti instruktoriais, gelbėtojais. Dabar planuojame važiuoti į Abchaziją ir ten tyrinėti porą urvų kartu, viena su mūsų Maskvos klubu Iliuchino sistema ir yra dar vienas urvas, kuris irgi mus labai vilioja. Norėtume tenais kaip lietuviai tikrai patyrinėti ir pasižiūrėti.
Vaidai, jūs esat numatęs kelionį į kalnus?
Taip, esu numatęs. Ir visada tos kelionės be jų tiesiog ir gyvent kažkaip.
Ir kur keliausit?
Dabar visą vasarą stovyklos ir visą vasarą praleisti.
Stovyklos su pirmokais alpinistais?
Ne tik su pirmokais, su antrokais, trečiokais ir visais kitais.
Su antrokais ir trečiokais.
Taip, bet paskui, kai baigsis jau mūsų pats pagrindinis darbas vasarą, va tada jau trauksim. Čia ir Krymas yra suplanuotas, ir Aliaską planuojam pasiekti, ir galbūt tie Himalajai susitvarkysim.
Taigi, mylėjai klausytojai, šiandieną laidoje siūlėme jums prisiminti kalnus, nes jie gražūs yra ne tik tai žiemą, ir ten galima keliauti, ne tik tai slidinėti. Taip pat siūlėme jums atrasti urvus, ir šiandieną su mumis kalbėjusi speleologė Irena Gudaitinė ir alpinistas, kalnų sporto centro direktorius, instruktorius Vaidas Barkevičius. Ačiū jums, kad surado laiką šiandieną su mumis pasikalbėti. Aš tiesiog atsisveikindamas su jumis priminsiu vieną dalykėlį, jog gyvenimas konyje ir kitą savaitę mes kalbėsime apie pačius įdomiausius atostogų variantus, o su jumis atsisveikinu, kaip visada smagiai daina, kuri primintų, taip šiandieną yra paskutinė gegužės diena.
Falling, I don't like the town when the